Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Зміни і виклики для Збройних сил України. Почуємо, які вони.
Україна – це унітарна держава, це єдина держава. І Україна має всі повноваження і всі права захищати свою незалежність і територіальну цілісність.
На сході України готується плацдарм, щоб тероризувати всю Україну. Так вважає активіст із Луганська, якого ми почуємо у нашій передачі.
Ну, в основному это психологическое, конечно, когда над головой летают самолеты, над вертолеты, стрельба. Ну и когда у людей забирают автомобили, ночью приходят, обворовывают их квартиры, магазины.
Обама і Європа повинні знати, що Путін не змінив свої стратегії щодо України. Про це пише європейська преса. Про це та більше в «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Вітаю, Тетяно. Які новини на цю хвилину?
Дякую, Людмило. Зараз до новин. Центральна виборча комісія офіційно оголосила позафракційного народного депутата Петра Порошенка новообраним президентом України. Згідно із протоколом Центрвиборчкому, який на засіданні ЦВК підписали усі 15 членів комісії, за Порошенка на виборах 25 травня проголосували 54,7% виборців, які взяли участь у голосуванні. За лідера Батьківщини Юлію Тимошенко віддали голоси менш 13%. Дві групи ОБСЄ досі залишаються зниклими на сході України. Жодного зв'язку з ними немає, попри заяви з боку сепаратистів у Слов'янську про їхнє звільнення. Водночас це не стане на заваді можливому продовженню мандату місії в Україні. Про це заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Михайло Боцюрків, відповідаючи на питання Радіо Свобода.
Наразі ми не маємо жодного зв'язку з ними. Ми працюємо над тим, щоб їх відшукати. При цьому задіюємо контакти на всіх можливих рівнях, зокрема на рівні урядів, дипломатичних каналів, також людей на місцях, неурядових гравців.
Повідомив речник місії. Міністерство закордонних справ України звинувачує Росії у підтримці збройних угрупувань на Донбасі. Про це йдеться у заяві, поширеній прес-службою МЗС України у понеділок. Вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити організацію терористичної діяльності, підбурювання і надання будь-якої допомоги терористичним організаціям, що діють у східних областях України, у тому числі практику засилання російських збройних диверсійних груп на територію України, йдеться у заяві МЗС. Тим часом російський посланець при НАТО Олександр Грушко звинувачує НАТО у заохоченні використання сили з боку української влади у Східній Україні і перешкоджанні зусиль щодо пошуку мирного врегулювання конфлікту. Сьогодні Олександр Грушко зустрічався із представниками країн-членів НАТО у Брюсселі. Грушко заявив про безпрецедентну активність НАТО побіля російських кордонів і зазначив, що це може підірвати існуючу систему безпеки. Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, і така заява міністра фінансів США Джека Лью. Це очевидно, що Росія продовжує вільно пропускати через кордон потоки зброї, фінансову допомогу і бойовиків. А чергові кроки президента Путіна не є зрозумілими, зазначає Джек Лью. Міністр фінансів США також наголосив, що економічні санкції спричинили сильний тиск на Росію. І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із новинами зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Українська армія не воює і не буде воювати з мирним населенням Сходу держави. Збройні сили у взаємодії з Національною гвардією навпаки захищають мирних людей Луганщини та Донеччини, які стали жертвою дій терористів. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода адмірал, заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко. Водночас він наголосив на тому, що влада готова до переговорів з тими опонентами на Донбасі, хто не захоплює заручників, не веде збройної боротьби і чинив тяжких злочинів. Із Ігорем Кабаненком спілкувався у студії Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Ви розумієте, ми повинні от в збройних протистояннях тут не буває, знаєте, якогось третього виміру або якогось вакууму, тому що якщо одна сторона, вона піднімає білий прапор, а друга, а інша продовжує наступати, тоді результат відомий. Те, що стосується переговорів, то, наскільки я знаю, і все, що відбувається зараз, і переговори саме з тими людьми, які готові на конструктив, і ті, які готові співпрацювати, ну, це абсолютно нормальна практика, і вона застосовується. Але ще раз хотів би наголосити, що є ті, хто зі зброєю в руках, з використанням цинічних і брудних підходів і технологій, хто воює з забороненими формами і способами ведення війни. Ну, які переговори? Переговори можуть вестися, коли люди готові до цього, і коли люди готові співпрацювати, готові шукати спільні якісь компроміси і так далі. А коли йде неприкрита така збройні бойові дії, збройне таке вторгнення і виконання, знов же хочу зазначити, неприйнятих у всьому світі способів ведення війни, ну, які переговори? Тут треба вирішувати це питання іншим шляхом, в тому числі з застосуванням військової сили. Питання полягає в тому, що Україна – це унітарна держава, це єдина держава. І Україна має всі повноваження і всі права захищати свою незалежність і територіальну цілісність. Тим більш, що з іншого боку це робиться, знову ж таки, з порушенням міжнародних зобов'язань, з порушенням
проти України,
з порушенням документів, гельсінських документів і так далі. Тобто я не хочу повторюватись, про це вже багато казалося і багато розмовувалося. Я хотів би зазначити, що в цьому конфлікті переважна більшість країн, не лише Європи, а світу, в тому числі члени ООН, підтримують Україну. Тому що Україна веде справедливу, а праведну війну за свою незалежність, за своє краще майбутнє і за свою територіальну цілісність.
Так заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода адмірал, заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко. Відеозапис цієї розмови ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Луганські проукраїнські активісти змушені виїжджати у більш безпечні регіони, оскільки бояться за своє життя і життя своїх рідних. Про це Радіо Свобода розповіли луганчани Олексій Біда і Сергій Глотов. За їхніми словами, сепаратисти вриваються у помешкання людей, грабують населення і офіси, утримують активістів і військових у підвалах, які належали раніше СБУ. З Росії терористи отримують всіляку допомогу, каже свідок. Галина Терещук розмовляла із луганчанами.
Сергій Глотов із дружиною і двомісячною дитиною виїхав з Луганська наприкінці квітня. У Львові сім'я мешкає у рідних. В Луганську залишилася мама і друзі, з якими він спілкується щодня.
Йде стрільба, йде війна. Вони розказують, що по городу дуже багато.
Стріляють, іде війна. Рідні розповідають, що на вулицях багато озброєних людей. Банкомати ще працюють, продукти є у крамницях, ціни не виросли, транспорт їздить. Найгірше – це психологічний тиск, коли чують над головою гуркіт гелікоптерів, постріли. Сепаратисти забирають автомобілі, вночі приходять і грабують квартири, магазини.
Обворовують їх квартири, магазини.
Активіст громадського сектора Майдану Луганська Олексій Біда на собі відчув знущання сепаратистів у колишніх підвалах СБУ. Чоловіка забрали з акції 3 травня, підозрюючи у приналежності до правого сектора, до якого він не входить.
Психологічно давили професіонально.
Психологічно тиснули професійно, одяг різали ножем, били, погрожували. У них розписаний сценарій, а вже потім руки розв'язали, спухлими руками заставляли писати зізнання нашим хлопцям, яких підозрюють у шпигунстві. Шпицями пробивали м'язи. Мене врятувало те, що дівчина підтвердила, що я не входжу у правий сектор.
Це не допомогло освободити мене.
7 травня Олексій Біда разом з дружиною приїхали в Дніпропетровськ, де сім'я орендує помешкання. Оскільки чоловік перевівся на роботу у Дніпропетровський філіал, то людина дає собі раду у чужому місті. Повертатися додому не планує. За словами Олексія, до сепаратистів у Луганську належать добре озброєні російські військовослужбовці. Серед них багато чеченців, підтримують терористів донські казаки, а також і місцеве населення. За даними луганчан, на боці сепаратистів від 5 до 10 тисяч росіян і близько 10 тисяч луганчан. Олексій Біда і Сергій Глотов не вірять, що ситуацію на Луганщині і Донеччині можна буде швидко стабілізувати. Але переконані, що якнайшвидше потрібно закрити кордон з Росією, припинити надходження допомоги сепаратистам із Росії, оголосити воєнний стан у східних регіонах.
Вся антитерористична операція зводиться до того сьогодні, що військові частини лише відбиваються від терористів. Розгромили лише базу, де жили і навчались сепаратисти. Треба розпочати активну антитерористичну операцію, як у Слов'янську. Сепаратистів з кожним днем стає більше. Казаків замінюють добре озброєні з кулеметами чеченці.
Там вооружені чеченці з кулеметами, з автоматами.
Говорить Сергій Глотов. Щоби бодай якось допомогти Луганщині і не залишатися просто спостерігачем за тим, що відбувається у рідному місті, Сергій Глотов у Львові організував допомогу для українських військових на Луганщину. Найбільше сьогодні є потреба у засобах захисту для військовослужбовців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як ще можна допомагати військовослужбовцям, які служать на Луганщині і Донеччині, ви можете також обговорювати у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Світова преса виділяє сьогодні головну тему тижня – поїздку президента Сполучених Штатів Барака Обами до Європи, де він, як пишуть оглядачі, хоче заспокоїти європейців у зв'язку з кризою в Україні і загрозою Росії. Аналітики попереджають на сторінках впливових західних щоденників також, що Росія не відмовилася від своїх зусиль утвердитися в Україні, і Путін, мовляв, лише грає у свою гру і присипляє увагу Заходу, продовжуючи дестабілізацію на сході України. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Польська Річ Посполіта інформує, що понеділок в Україні розпочався з посилення бойових дій на Луганщині, де кілька сотень сепаратистів атакували зранку позиції українських прикордонників. Видання також звертає увагу на газовий діалог між Україною та Росією, котрий проходить за участі представників Європейського Союзу. Тут також розмірковують над тим, чи вдасться сторонам укласти новий контракт, чи справа дійде до нової газової війни, коли «Газпром» переніс можливість відключення постачання газу Києву на 9 червня. Впливова «Нью-Йорк Таймс» анонсує турне президента США Барака Обами до Європи, яке розпочинається у понеділок в Польщі, а завершиться у п'ятницю в Парижі та французькій Нормандії, де відбудуться урочистості до 70-річчя висадки союзників у війні з нацистами. Газета з Нью-Йорка наголошує, що Обама намагатиметься заспокоїти європейців у зв'язку з українською кризою та загрозою Росії. Тут також зауважно, як американські європейські політики мають сподівання, що з частковим відведенням російських військ від українських кордонів є шанси почати зменшити напругу цієї кризи. Експерти, котрих цитує газета, попереджають, що Росія не відмовилася від своїх зусиль утвердити свій вплив в Україні, а скептики наголошують, що Путін продовжує свою гру, присипляючи увагу Заходу загрозою прямого вторгнення в Україну, а сам тим часом закріплює анексію Криму і спокійно діє з метою руйнування східної частини України, а Захід не нарощує нові санкції. Американська преса також визначає, що ескалація збройного протистояння на сході України наростає, і це видно, як пише «Вашингтон-Пост» у Луганську і Донецьку, де чоловіки у камуфляжах вирішують долю будь-кого, хто потрапляє до їхніх рук. Газета розповідає також, як проросійські сепаратисти у Донецьку намагалися у перерві між обстрілами і нападами на українські сили почастувати запрошених батьків та їхніх малих підопічних у День захисту дітей у неділю в центрі Донецька шоколадними цукерками фірми «Рошен», які ці ж сепаратисти вкрали в одному із донецьких супермаркетів. Газета змальовує, як одні люди протестували проти таких подарунків, а інші, не дивлячись на це, все ж таки спокійно набивали пакети і кишені краденими солодкими подарунками. Такими були деякі теми з твоєї преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні в Брюсселі чергова тристороння зустріч Росії, України та Євросоюзу щодо умов продовження постачання російського газу. «Нафтогаз» надіслав «Газпрому» проект додаткової угоди до відповідного контракту, який має діяти до 2019 року на купівлю та продаж російського палива. Про це повідомили в прес-службі української компанії. Угода передбачає зміни в умовах контракту. Які саме зміни пропонують, прес-служба не уточнювала. Перед переговорами тим часом в Брюсселі газовий конфлікт України та Росії розцінюють як не комерційний, а політично мотивований. Про очікування від сьогоднішньої брюссельської зустрічі Віталій Єрміця.
Чергова тристороння зустріч представника Єврокомісії та міністрів з енергетики від Росії та України минулої п'ятниці у Берліні вкотре не принесла прориву в залагодженні українсько-російського газового конфлікту. Хоча, на думку єврокомісара з енергетичної політики Гюнтера Етінгера, прогресу в намаганні домовитися все ж було досягнуто. «Нафтогаз» надав письмове підтвердження, що надіслав на рахунок «Газпрому» перший транш боргових виплат сумою 786 мільйонів. Доларів. Росія тим часом дала зрозуміти, що може погодитися на перегляд існуючих цін на блакитне паливо, з якими не погоджується Україна.
Ми договорились о том, что при подтверждении Газпромом поступления средств на счета ми продовжимо переговори,
заявляє російський міністр енергетики Олександр Новак, вказуючи на те, що його країна готова, цитую, проявити добру волю і обговорити сьогодні у Брюсселі відміну передплати на газ, яку Москва погрожує впровадити з початку червня. Київ тим часом наголошує на тому, що не буде платити за російський газ за розцінками, на яких наполягає Москва. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна ніколи не погодиться на ціну майже 500 доларів за тисячу кубометрів газу. За такою ціною Україна не буде купувати газу, каже голова українського уряду. Він також висловив сподівання, що сьогодні відбудеться остаточний раунд переговорів. Тим часом всі процедури, що передують зверненню України до Стокгольмського арбітражного суду, вже пройдені, зауважує прем'єр-міністр Яценюк. Деякі європейські експерти з енергетичних питань прогнозують, що Росія через «Газпром» продовжуватиме політику тиску на Київ і далі погрожуватиме припиненням постачання газу. Однак, якщо це й станеться, то тимчасово, бо мета Кремля – чинити щось на зразок контрольованої кризи. Тим паче, що нині, влітку, споживання блакитного палива скорочується майже на третину порівняно із зимою. Водночас аналітик та віце-президент Варшавського центру східних досліджень Адам Еберхард стверджує, що серйозної газової кризи не буде, тому що в інтересах Росії не зупинити постачання блакитного палива до України та Євросоюзу.
Поки Росія грозить тим,
у той час як Росія погрожує відключення постачання, це є зручним інструментом тиску на ЄС і Україну. Однак, як тільки припиниться постачання газу, то реальна ситуація може різко змінитися.
Може ще в спосіб непередбачуваний змінити,
каже експерт Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
На виконані перші вимоги – це зміна системи, це покарання людей, які віддавали злочинні накази, людей, які виконували злочинні накази.
Ви почули анонс наступної теми, яку ви почуєте у наступній частині нашої передачі. Йтиметься про те, що Майдан у Києві вирішив стояти і надалі. У Криму відбирають храми в Української православної церкви.
Сидіть на свою родину. Це Росія. Весь Росія. Все. Весь Росія.
А про перспективи подвійного громадянства в Україні слухайте увечері у Європі на зв'язку 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Майдан буде стояти і надалі, так вирішили учасники Віча, яке напередодні зібралося в центрі Києва за ініціативою близько півсотні громадських організацій. Кілька тисяч людей вирішували, які завдання нині стоять перед Майданом і яким є його майбутнє. Присутній на зібранні лідер виборчих перегонів мера столиці Віталій Кличко запевнив, що влада не має намірів виганяти протестувальників із Київського Майдану Незалежності. За віче спостерігав наш кореспондент Дмитро Баркар.
Віче на Київському майдані Незалежності розпочалося молебнем, який провели представники різних релігійних конфесій. Учасники зібрання тримали у руках державні прапори України, а також низки громадських організацій та сотень самооборони майдану. Зі сцени виступали сотники і громадські діячі. Сотник Микола Бондар заявив, що майдан повинен стояти і надалі.
Майдан мусить стояти, хоча б із-за того, що не виконані перші вимоги. Це зміна системи, це покарання людей, які віддавали злочинні накази, людей, які виконували злочинні накази. І то, що тоді це не було вчинене, несе персональну відповідальність кожен депутат Верховної Ради.
Переможець виборів міського голови Києва Віталій Кличко також прийшов на віче. Лідер партії «Удар» пообіцяв скласти присягу перед киянами після офіційного визнання його мером столиці. Також Кличко заявив.
Майдан зробив важливу функцію. Диктатора більш немає. В Україні відбулись президентські вибори. Чесні, прозорі. В Україні відбувається перезавантаження влади. Я розумію, є багато прикладів, коли змінилося обличчя, але система залишилась та ж сама. Поширюються чутки, що Кличко казав розігнати Майдан. Це технологія. Я завжди був проти цього.
Кличко також запевнив, що вже провів декілька зустрічей із сотниками Майдану щодо облаштування життя у центрі столиці і зазначив, що ці зустрічі будуть проходити постійно. За його словами, у Київській міській держадміністрації буде працювати представництво Майдану, а вулицю Інститутську перейменують на вулицю Небесної Сотні. Лідер «Удару» також наголосив на необхідності переобрати Верховну Раду. Натовп спершу невдоволено реагував на виступ Кличка, однак на словах «переобрати Раду» люди зааплодували. Один із сотників, який називає себе Спартаком, виступаючи перед присутніми на вічі, наголосив.
Майдан! То є голос країни. Майдан буде контролювати цю владу. Майдан є тим кулаком, тою силою, яка об'єднує весь народ по всій Україні. І він має бути тут. І це голос, який має постійно говорити.
Утім, серед учасників віча були і ті, хто висловлювався за зміну формату Майдану. Серед них і громадський активіст Степан Рац.
Майдан повинен розходитися. Рада Майдану повинна бути створена за допомогою Порошенка. Координаційна рада Майдану, вона повинна бути.
За словами сотника Миколи Бондара, на території Майдану запровадять сухий закон. Він запевнив, що через постійні скарги на п'яних мешканців наметового містечка на його території запровадять жорстку дисципліну. Зокрема, на території Майдану заборонять торгівлю алкогольними напоями, а намети будуть перевірятися на наявність випивки кожного вечора і ранку. Учасники віча також закликали уряд прозвітувати про 100 днів роботи на Майдані у неділю 8 червня. Офіційна частина віча завершилася виконанням гімну України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А в Криму відбирають храми в Української православної церкви Київського патріархату. Так звані казаки та представники кримської самооборони нападають на священників і погрожують фізичною розправою. Кримська єпархія скаржиться на бездіяльність як місцевих правоохоронців, так і представників офіційного Києва. Єдину можливість захисту своїх прав священики вбачають зараз у допомозі Заходу. Докладніше, наш кореспондент із Криму.
О 8 ранку у неділю до приміщення Української православної церкви Київського патріархату у селищі Перевальному під Сімферополом увірвалися озброєні невідомі люди. Як розповів настоятель храму отець Іван, це були так звані кримські казаки, які звинуватили священика у тому, що служби Київського патріархату нібито проводять тут незаконно. Під час утички постраждала вагітна парафіянка та дочка священика хвора на церебральний параліч. Священика змусили забрати з церкви речі та ікони. Віряни мали намір зайти в храм на недільну службу, проте чоловіки в казацькій формі перегородили їм дорогу. Останні заявили, що не пустять людей до церкви і вимагали, щоб вони залишили місце. Парафіяни обурилися таким ставленням і сіли в автомобілі, але їхати відмовилися. Тоді, як повідомили свідки, казаки стали бити їм машини. Отець Іван обурився поведінкою казаків, попередивши, що зараз сюди приїдуть одновірці. Однак нападники сприйняли це як погрозу. І відразу звернулися до самооборони Криму. Через деякий час до храму підтяглися представники зазначеного парамілітарного формування, озброєні автоматами. За їхніми словами, вони прибули сюди, щоб не допустити провокації з боку активістів правого сектору. Звідки могли взятися ці активісти, напад? радники не пояснювали. Водночас вони не давали коментарі журналістам, котрі прибули на місце події. Натомість самооборонівці погрожували репортерам. Ситуація навколо існування в Криму храмів Української православної церкви Київського патріархату дедалі загострюється. Нещодавно Державна рада півострова ухвалила рішення про підвищення орендної плати за приміщення у столиці Криму, де розташований кафедральний собор Української православної церкви Київського патріархату. Вартість оренди влада підняла у 600 тисяч разів. Архієпіскоп Сімферопольський та Кримський Володика Клімент вважає ситуацію, що склалася вкрай критичною, небезпечною для життя священників.
Ми звертаємося до міжнародних місій ОБСЄ по правам чоловіка, європейських інституцій, до посольства Сполучених Штатів Америки.
За його словами, якщо найближчими днями на останні події у Перевальному не буде відповідної реакції як з боку України, так і з боку місцевої влади Криму, він радитиме священикам залишати півострів, адже не може гарантувати їм безпеку.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Українські лісосмуги та захисні лісонасадження мають охоронний статус. Однак за ними здебільшого нікому доглядати. Про це говорять і експерти, і урядовці, навіть фермери, чиї поля межують з лісосмугами. Нові полезахисні ліси майже не створюють, хоча їх бракує навіть на Київщині, яку вважають одним із найбільш лісистих регіонів України. В деяких областях та районах про лісосмуги дбають, і в результаті поліпшиться клімат і збільшиться врожайність. Але в багатьох містах і селах їх рубають, забудовують і засмічують, нехтуючи законом та заборонами місцевої влади. В цьому переконався мандруючий лісами Київщини і наш кореспондент Євген Солонина.
Місто Вишневе чи не найшвидше на Київщині розбудовується. І водночас частка зелених насаджень у містечку – одна з найменших у регіоні, розповідають місцеві активісти. Серед них депутат Вишневої міськради Володимир Тищенко. Він показав Радіо Свобода лісосмугу, яка захищала частину Вишневого від шуму і вихлопів близької автомагістралі. Але нині вона майже повністю знищена будівельною технікою.
Це територія площі, якої 5-6 гектарів, намагається її забудувати наш місцевий депутат від партії регіонів Сергій Кавтя. Є припис на припинення будівництва. Але все одно прокуратура мовчить, цього середовищного району працівники працюють, дерева й далі вирубують.
Розповів Володимир Тищенко. Поруч в офісі компанії забудовника продають майбутні квартири. Представник забудовника не зміг пояснити, на підставі яких документів його компанія знищує лісові насадження. Але запевнив, у проєкті житлового комплексу передбачена зелена зона, яка відділятиме житло від автошляхів.
На території дерева будуть коризуальні насадження.
Ситуація зі знищенням захисних лісонасаджень у Вишневому є типовою для всієї України, наголошують експерти. Одна з причин у тому, що за роки незалежності уряд України так і не створив єдиної служби, яка би займалася проблемами захисних лісосмуг, вважає Андрій Плига, активіст природоохоронної дружини «Зелене майбутнє».
Або передати лісосмуги до Держлісгоспів, або якимось чином створити якісь інші структури, які з них нестимуть відповідальність. Це перший крок. А другий крок – нічого не заважає людям самоорганізовуватися якось і висаджувати нові лісосмуги на місці зрублених.
Україна має більше півмільйона гектарів захисних лісонасаджень, і переважна більшість із них є, власне, лісосмугами. Вони розкидані на дуже великих територіях, розділені сільгоспугіддями, і доглядати за ними важко, дорого, а часто й нікому, пояснює Радіо Свобода керівник управління лісового господарства Державного комітету лісового господарства Володимир Романовський.
Основне завдання, щоб вони не вирубились. Ну що, ми можемо, ну, наприклад, за полезахисною смугу провести догляд, черговий раз ми можемо прийти через 3 роки. А людина, яка хоче нанести якусь шкоду, вона може це робити постійно. Тобто основне завдання – це охорона їх. Її спокійно може виконувати фермер.
За словами посадовця, найлегше доглядати за лісосмугами там, де вони прилягають до великих лісових масивів. За інформацією Держлісгоспу, Україна має урядову концепцію розвитку системи лісосмуг. Однак для цього не виділяються кошти. Однак є винятки. Так, у Сумській та Вінницькій областях є домовленості між аграріями, лісівниками та місцевою владою. В результаті захисні лісові смуги підсаджують, борються зі шкідниками та бережуть від пожеж. Кореспонденти Радіо Свобода оглянули полезахисні та придорожні лісосмуги на сході Київської області. Виявилося, що уздовж трасы Київ-Харків їх активно вирубують, а на полях лісосмуги розріджені, нові дерева не підсаджують. Частина полів не відгороджена зовсім. Місцями рілля тягнеться на 10-20 кілометрів без жодного дерева. Родючість полів Київщини зменшується, це підтверджують і офіційні дані. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Такими були перші підсумки дня, що минає. Їх разом з вами у «Свободі» сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося у радіоефірі у 21-й годині за київським часом у передачі «Свобода сьогодні».